Gracias.
Arantza Santesteban. Isilpean aitortuko nuke APK Paolo Sorrentinoren film batzuk benetan atsegin ditudala. Badakit ez dela ustez koherentea hori ozen esatea, bere zinema gizonezkoen orbitan mugitzen da maiz, boterearen korridoreetan galduta dabiltzan gizonak jartzen ditu erdigunean zakilzarrak, erritual zaharkituen eta maskulinitate gastatuen artean. Hala ere, kontraesan guztiekin badago zerbait liluragarria haren begiradan. Nik, behintzat, melodrama modura irakurtzen ditut haren historioak, boterea duten baina utxunez beteta dauden gizonen erretratuak dira honakoak desirak dituztenak ia beti ase ezinezkoak eta, azken batean, beren buruarekin bakarrik gelditzen direnenak hain zuzen ere. Zinemak nire ustez balio beharko luke sakoneko dilemak argitara ekartzeko. Ez erantzunak emateko beti ere, baizik eta galderak fintzen laguntzeko. Zentzu horretan, esango nuke Sorrentinoren unibertsoa koherentea dela, erretratatzen dituen pertsonaiak beti daude zerbaiten menpe egitura baten katean harrapaturik, dela estatuarena, dela elizarena, dela familiaren inertziarena. Eta, paradoxikoki, askotan bigarren mailako pertsonaiak bazterrekoak, desjabetuak dira egia esateko ausardia duten bakarrak. Boterearen erdigunean, zaurgarritasuna eta balantzaka ibiltzea da gehien adierazten dena. Haren zinemaren ezaugarri formalak ere ezin dira alde batera utzi, isilune luzeak, pentsatzeko tarteak, ironia sotila, batzuetan barregarri bihurtzen diren erritual maskulinoak. Estetika kargatu egia da, bai errepikakorra, bai, baina aldi berean bada hipnotikoa. Gehiegikeria horretan badago nolabaiteko poetika bat eta poetika horretan halako erridikulu partekatu bat. Ikusleak irribarre egiten du irribarre erdiz ez da algararik batzuetan errukiz besteetan konplizitatez. Eta hori botereaz ari garenean ez da gutxi. Azken aldian ikusi dudanaren film batek La Graziak bueltaka dabilkidan ideia bati forma eman dio, graziaren kontzeptuari hain zuzen ere. Filmean, grazia indultuaren sinonimo gisa agertzen da, presoa askatzeko azken hitza duen boterearen keinu gisa. Grazia, hortaz, aukera berri bat da, kondena bat eteteko modua edo aukera, literalki zein metaforikoki. Baina filmak beste geruza bat irekitzen du ari honetatik tiraka, grazia ez da soilik legearen salbuespena, baizik eta erabakiaren unean agertzen den arintasun misteriotsu bat. Mugimendu esanezin bat da ez borondatezkoa ez arrazionala. Arintasun moduko bat da ia oharkabean eta ezinbestean sortzen dena. Paolo Sorrentinoren La Grazia filmeko irudi bat. Pertsonaia nagusiak une batean aitortzen du pasioa zer den ahaztu duela zahartzeak dakarren neke horrekin bizitzaren intentsitatea lausotu egin zaiola. Baina horren ordez beste zerbait aurkitu duela dio eta hori da grazia. Definitzen saiatzen denean esaldi batek hiltzatuta uzten du ikuslea, grazia dela zalantzaren edertasuna. Legegile batek ez du beti datu nahikorik erabaki zuzenak hartzeko. Batzuetan, intuizioak gidatzen du arrazoiak huts egiten duenean. Eta gune horretan agertzen da grazia, ez da ziurtasuna, baizik eta zalantzari eusteko gaitasuna erabakia hartzeko adorea ziurgabetasunaren erdian. Ideia horrek beste testu batera eraman nau aspaldian irakurri nuen poema batera C.K. Williams poetarena. Poemak neska gazte baten istorioa kontatzen du, institutu bateko leio batean eserita dago irribarrez ia oharkabean eta bat batean erortzen uzten da. Une labur bat da ia azalpenik gabekoa, baina poetak ez du kapritxo hutsez azaltzen. Badago kontzientzia bat, intuizio bat izatearen eta izatearen itxuraren arteko arrakala bat. Neskak, momentu horretan, ulertzen du ez dela izan nahi duen hori ez dela eraiki dioten pertsonaia hori. Eta orduan agertzen da hitza, grazia. Ez premeditazioa, ez kalkulua, ez planifikazioa. Grazia da munduan egoteko modu bat, berezko dotorezia bat, norbera izateko baimena inoren begiradaren menpe egon gabe. Bi kontakizunak Sorrentinoren filma eta Williamsen poema leku berean gurutzatzen dira. Grazia ez da indultuaren errukiaren isla soilik, ez da edertasun estetiko hutsa ere. Ostera, grazia eten bat da logikaren eta planifikazioaren katean sortzen den zirrikitu bat. Une labur bat non norberak bere burua entzuten duen benetan entzun. Eta agian erabaki bat hartzen duen arrazoi guztien kontra. Agian horretan datza kontzeptuarekiko lilura, grazia ez delako sentimendu perfektu bat. Ez da ziurra, ez da zuzena ere agian. Baina bada egiazkoa eta bada ederra. Eta gaur egungo mundu kalkulatu honetan hori bera da ziurrenik harrigarriena.